Kako hud udarec je ta referendum za vladajočo koalicijo in kako gledate na njihovo sprenevedanje, politični komentator, kolega Miran Videtič?
Ja, sej ste v bistvu v vprašanju ste dali tudi odgovor, ne? Glede na sprenevedanje, ki ga kažejo, je udarec kar precejšen. Ne? Enostavno ne da se ubežati odgovornosti vladni, predvsem, bom rekel, dveh strank, strank Gibanja Svoboda in pa stranke Levica, ki sta zelo, zelo intenzivno sodelovali v tej kampanji, pravzaprav iz, kakor se to popularno reče, iz, tudi iz paštete so skakali poslanci in pa mladinska organizacija Gibanja Svoboda, pa da ne govorimo o Levici. No, v nedeljo pa je prišlo do tega zasuka, da so si zaželeli odgovornost prevaliti na, torej na uradne predlagatelje tega. Ampak, poglejte, narod ni več tako, bom rekel, zaveden, kot je bil leta 2022 ob tisti aprilski volilni zmagi in ljudje prepoznajo torej, tiste, ki nosijo odgovornost in pa tiste, ki bi radi ubežali odgovornosti. Jaz moram reči, da pred klasične predlagatelje, da so zelo stoično, vsaj deloma stoično sprejeli ta poraz, ne, niso ga zavračali, vlada pa seveda tudi more, oziroma Gibanje Svoboda in pa Levica morata to odgovornost prevzeti, ker vendarle sta ti dve stranki vložili slab zakon, ne, ki je padel. Tako da ne bo šlo, čeprav si želijo 4 mesece pred volitvami pokazati, da nimajo s tem referendumom nič.
Vas je kultura govora po referendumu v čem presenetila? Videli smo tudi zelo velike napade na katoliško cerkev kot največjo civilno družbeno organizacijo v državi. Mogoče ti odzivi?
Poglejte, jaz se še dobro spomnim, ko so praktično vsa verstva sklicala v Sloveniji, sklicala tiskovno konferenco in zelo jasno povedala, da so proti takemu zakonu. Ne samo Rimokatoliška cerkev, tudi pridružili so se jim tudi ostali, bom rekel, od islamske skupnosti do pravoslavne cerkve in podobno. Seveda narativ te vlade je iskanje krivcev za to, kar se jim je zgodilo. Se praktično, bom rekel, ta politična klika to dela ves čas. Nikoli ni, za nič niso odgovorni, vse so jim drugi krivi. Ampak tokrat pa je razlika. Tokrat so šli pa z enim takim pobalinskim jezikom. Ne samo proti Rimokatoliški cerkvi, tudi proti ostalim ljudem, ki imajo v demokratičnih družbah pravico povedati svoje mnenja. Obkladajo jih z črnuharji, lažnivci, skratka vse sorte nekih besed in na žalost pri tem prednjačijo, pazite, poslanci Gibanja Svoboda, konkretno mislim na Leno Grgurevič. To je nekaj, kar si morajo ljudje zapomniti in leta 26, torej drugo leto, če bojo volitve takrat, jasno Leni Grgurevič in ostalim s tako retoriko pokazati, da v Sloveniji, v demokratični družbi, mesta v politiki takim ni. Tako da enostavno tokrat so šli čez rob. Rimokatoliška cerkev, pa kot pravim, je prikladna torej, tarča tudi iz drugih razlogov.
Kolega Miran Videtič, dejstvo pa je, da so ankete zelo zgrešile spet. Kaj se je zgodilo z njimi oziroma kaj se je zgodilo z volivcem?
Lejte, jaz sem pravzaprav do teh anket načeloma zelo skeptičen. Ne? Razlogi so različni, da zdaj ne zahajava v podrobnosti. Mene je predvsem v teh dneh, predvsem včeraj recimo, ne, presenetilo, da ima recimo lastnica Medjane, gospa Božič Malost, tako potrebo obrazložitvi tega, zakaj se je to zgodilo, hkrati, ne, pa je tudi zagovornike, torej, ali pa nasprotnike, pravzaprav nasprotnike tega zakona, kar mečkan na en pol pobalinski način ošvrknila. Ne. To niso lepe stvari. Jaz mislim, da lahko, da je torej, hišam javnega mnenja kazalo drugače, pa vendarle v Sloveniji je znana, da se včasih stvari zgodijo zadnji dan, zadnje 3 dni ali pa zadnji teden in tudi tokrat se je. In povezava, bom rekel, med napadi na Rimokatoliško cerkev In pa nad, bom rekel, nad temi rezultati je pravzaprav z vladne strani logična, ker vendarle je tokrat Rimokatoliška cerkev odigrala svojo vlogo civilne družbe. Ne? Tako da enostavno verjetno v tem grmu tiči zajec, da je tisti zadnji puls torej ljudem, da pridejo na volišča in se opredelijo, poslala ravno Rimokatoliška cerkev.
Mogoče še pogled naprej, kaj ta rezultat napoveduje za v prihodnje, ali lahko že danes sklepamo, da Robert Golob nima več tako močno bianko zaupanja, kot ga je imel pred še, lahko rečeva, tudi dvema letoma.
Robert Golob najprej, kar je naredil, se je radikaliziral. Ne? In zdaj on bo iskal te glasove v tistem skrajnem levem kotu skupaj z Levico, kot vidimo z stranko Vesna in pa seveda tudi z svojim botrom Zoranom Jankovičem. Ampak jaz upam, da je ta del skrajnosti majhen, da sega nekje do 10% in da tudi te odstotki potem lahko, torej da te odstotke in nič več lahko pač prinese Robert Golob svoji stranki. Ne? To je dober znak. To je dober znak, ker pravzaprav mi moramo počasi ugotoviti, da skrajnost ne sodi v to družbo. Mi smo premajhna družba za skrajnosti. Mi smo premajhna družba, da bi se zapirali v neke kote, v neke mehurčke. In absolutno moja ocena je, da se je, če uporabim ta izraz, golobizem izpel. To naj bo tudi, bom rekel, signal tistim omrežjem, levim omrežjem iz ozadja, ki ponavadi pletejo te mreže, bom rekel, ali novih strank, ali ideoloških tem in podobno, da enostavno v Robertu Golobu in Gibanju Svoboda več ne morejo imeti partnerja, če si ne želijo, da se ta pogojno rečeni levi pol sesuje do temelja.
Je pa nekoliko nenavadno, da se je tudi Gibanja Svoboda in prej ste omenili poslanko spravil domala, da ko na zdravnike, kot na obrtnike, podjetnike,
no vse,
na politične tako. Stranke. To je pa nekoliko nenavadno.
Lejte, ljudje, ki nimajo samozavesti in ljudje, ki po tistem starem pregovoru, ne, če želiš izvedeti, kakšen je človek mu daje oblast, so jasno pokazali, ne, da neka narcisoidnost, neka nesamozavest, ki jo želijo prikriti ravno s to aroganco in agresivnostjo, v tej družbi verjetno ni dobro sprejeta. Ampak jaz srčno upam, da se nam taka naravna katastrofa, ki se nam je zgodila s tem Gibanjem Svoboda in pa stranko Levica, ne zgodi več. Zato res pozivam tudi ostale stranke, ne samo na desnem polu, tudi na levem polu, gospoda Prebiliča, gospoda Dimovskega in te manjše stranke, levemu polu je treba vrniti verodostojnost in državotvornost, ker to bo pomenilo tudi to, da se more desni pol umakniti iz kakršnekoli poskusa radikalizacije.
Kolega Miran Vedetič, iskrena hvala za pojasnila in vaš komentar. Vse dobro želim.
Hvala vam za klic.